Jeg hadde bestemt å se på et eller annet en kveld på TV, men jeg kan ikke huske hva dette var, men det er et eller annet.
Testing, testing. Dette her om UFO'en som står over Hagegjerdet. Yes, sir. Ok, jeg skal bare prøve. Nå snakker du.
Ja, vi.
Ja, jeg skal fortelle om UFO'ene. Det var hele 7 som jeg så den 12. oktober 1997. Klokken 9:30 til klokken 11 om kvelden.
Ok, da var vi til.
Ja, det hadde seg slik at jeg satt og så på TV inne i stuen med gardinene trukket for. Hadde ingen utsikt derifra, så det klart. Jeg hadde bestemt å se på et eller annet en kvelden på TV, men jeg kan ikke huske hva dette var. Men jeg la spesielt merke til hun som hadde værvarslinga på kvelden. Og når jeg hadde hørt ferdig, hun var fra Bergen, og hva var det, sa hun het igjen? Nei, hun har et eller annet fornavn som ligner hverandre, og så hun er mørk og søt og pen. Og så, etter det så går jeg automatisk og skrur av TV-en. Vet i grunnen ikke hvorfor jeg gjør det. Jeg slukker alle lysene på stua og går inn i soveværelset. Skjønner ikke hva jeg har der å gjøre klokka 9:30 om kvelden. Jeg går videre ut på en ny veranda jeg har lavt i huset. Og det var ganske kjølig ute, selvsagt, siden det så sent på året. Jeg går ut og ser masse rundt nede i jarnområdet, eller ved jarnvannet. Der det frostrøyk. Og jeg ser 2 større objekter, får jeg kalle det første omgang, som over Sølvsberget, og 1 fra Sølvsberget på vei mot jarnvannet nærmest. Og først menneskene tenker på, også jeg, var at det er så mange fly. Men så går det fort opp med at fly egne ved frostrøyken på jernvannet i alle fall. UFO, tenkte jeg. Det var ikke første gang jeg hadde sett det. Men 7 stykker på en gang. Det hadde jeg aldri drømt om å se. Så der står jeg forundret og tenker, hva gjør du nå, liksom? Ringer til nabo. For dette må du ikke se alene. Jeg fort meg ringer til en friserdame. Og hun er naboen min. Bor noen hus ned på siden av huset mitt. Og jeg ber henne se ut og det hadde hun altså gjort, fikk jeg konstatert. Alt hadde hun sett, hun sto der fra jeg ringte, og til de forsvant. Så ringer jeg til en annen venninne av meg, som bor et stykke borte, og sier at hun må se. Jeg trodde hun så på jernvann, det gjør hun ikke derfra, men hun så noe annet. Og så går jeg ut igjen på verandaen og ser disse herre. Og så gale meg, står der og tenker, kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere. Det er så fint liksom å si de skal komme nærmere, for vi har vårt avstandsberegning. Vi vet ikke hvor fort disse her kommer av gårde. Men først da får jeg fortelle hva jeg så på jernvannet. De 5 som gikk ut og inn av frostrøyken. Så lavt nede var de. Plutselig skillet det tok seg ut fra frostrøyken, går over frostrøyken. Så kjørte den ene mot Randsfjorden. Den andre mot Oslo-området. Trodde jeg. Men så stopper de brått. Stopper på likt. Og så kommer de i full fart mot hverandre. Og over i frostrøyken på jernvannet. Så jeg tenker, nå kolliderer de, tenker jeg. Det er mest sannsynlig en sånn fart. Men det gjorde de ikke. De begynte å danse rundt hverandre. Rundt, rundt, rundt. Og så stoppet de med den. Og så gikk de tilbake igjen og ned til de andre 3 som var igjen ved frostrøyken. Og så, det var litt av en oppvisning. Jeg håpet mange skulle sett det. Men det viste seg senere at det var ikke mange som hadde sett akkurat det. Men hun som jeg ringte til naboen så det. Og så sier jeg til de 2 store, liksom, forholdsvis mye større enn de små som drev ned i frostrøyken. Så sier jeg, kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere, sier jeg. Og så kom de virkelig nærmere. Plutselig sto en av disse her rett utenfor 18 meter fra huset mitt. hvor høyt, det kan ikke ha vært så veldig høyt. Det kan ikke ha vært mer enn, la meg si, ikke så mye som 20 meter over bakken. Og så... Ja. Ved siden av et nydelig bjerketre. Månen var på den ene siden av bjerketreet, mens jeg satt mye lenger borte. Og UFO-en var på den andre. Så gikk jeg inn, lukket døren, gikk inn på stuen, tok med meg en kikkert, og så rett inn i det ene UFO-en. Jeg hadde jo selvsagt håpet å se noe vesen, for det har vi hørt masse om. Det grønne små menn, og det store troll, og mye rart, og noen ser vakker ut, har jeg hørt også. Men så tenkte jeg det at når jeg bare så et rom, jeg så store, langaktige vinduer med en bitteliten smal liste mellom de tre vinduene. Men det ene vinduet må ha vært veldig mye buet, for det gikk jo rundt. Og når jeg ser tvert gjennom dette fra mitt eget vindu, rett inn i dette UFO, ikke et vesen. Og jeg tenkte, vis dere frem i alle fall da. Dere visste jeg ville dere skulle komme nærmere, og det gjorde dere. Så vis dere frem hvordan ser dere ut. Fremdeles ikke noe vesen. Hverken grusomt, forskrekkelig eller noe vakkert. Men jeg så tvert over til det vinduet på den andre siden av rommet liksom. Det var et stort rom inne der. La meg anta at det er vanskelig å anta. Men jeg antar at rommet kan ha vært en cirka 30 kvadratmeter. Men der hvor det kunne ha vært vinduet, det som var nærmest tre, så det ut som det var ikke pulserende energi. Flammer som når du tenner på en peis med glassdører. Når det rent og fint og du ser inn der, så var det akkurat som å se det som var i dette, hele det vinduet, en som kunne ha vært vinduet, men ikke var. Som har masse sånn energi. Og så jeg, da måtte UFO-en ha sunket seg litt, for det jeg kunne se fra stuen min, var at det var knallgult fra vinduet og ned. Jeg så ikke gulvflaten nede, eller hva det var. Men det som var, som jeg kunne se fra vinduet og ned, var så knallgult at det lar seg ikke beskrive. Jeg hadde aldri sett noe som var så knallgult på den tiden.
Selvmordsgult?
Ja, kanskje. Så tenker jeg det når jeg ikke får se noe vest, jeg tenkte at det synes jeg er en stakkar, tenkte jeg, som ikke tør å være ute på verandaen når det kommer så nære. Så nå går jeg ut på verandaen igjen, og jeg var gal nok, følte jeg, til å gå ut på verandaen. Men når jeg kom ut på verandaen, da stod det ikke noe UFO ved tre. Men i all verden, tenkte jeg, det tar ikke så mange sekunder å gå fra stuen og gjennom hallen og i soveværelset mitt og ut på verandaen da. Hvor ble det? Men så fikk jeg følelse at det var oppe i lufta et sted. Så har jeg problemer med nakken, men jeg tenkte, du må se dette her. Nå er det rett om for deg, følte jeg. Og så bøyde jeg, og der står det forsynet meg langt opp i lufta. Mellom to skyer, og blinker, ikke bare gult som man ser på forhånd. Det var rødt, det var grønt, det var blått, og det var gult. Blink, 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 blink.
Små lys?
Ja.
På hver av dem?
Ja. Ikke på hver av dem, på den ene. Ja, blink, 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 blink. Og så fikk det, jeg fikk følelse, men jeg kunne jo umulig se det, men jeg fikk følelse at det var et voldsomt, at hele greiene var bare et voldsomt kjempehjul. Så kanskje har det vært rundt. Men så begynner dette objektet å sige sakte, utrolig sakte, fra der oppe i skyene, og av gårde mot Lunner. Da kom det meg i hu. Ja. Da kom det meg i hu hva jeg hadde lovet, eller jeg mente jeg hadde lovet journalisten i Ransfjord rundt, som heter Bjørn Ivar Rusengen. Å, jeg skulle ringe og si fra hvis jeg så noe. Det var i hvert fall det som kom med, at det skulle jeg gjøre. Og så fortet jeg meg og ringer klokken 10:55 om kvelden. Det var hans hustru som tok telefonen, og hun sa at han hadde gått og lagt seg, men det samme viste at han kom ifra soveværelset og skulle ut et eller annet sted.
På badet,
ja. Og jeg skal gripe fatt i henne, sa han, og si hva du sier. Det gjorde hun, og han dro med seg en kikkert, fikk jeg vite senere, og dro på balkongen, og der fikk han se. Det kommer sigende mot der han bor, så stopper det opp, har han fortalt meg. I cirka 3 minutter så begynte akselerere noe uhyggelig fort, og så borte på sekunder. Tidlig neste morgen, klokken 6, begynner transporten, mener jeg, hadde han gått på lufta og fortalt i radioen hva han hadde sett, og oppfordret folk som hadde sett noe lignende til å si ifra at massevis av mennesker hadde ringt. Og det gjelder hele Randsfjorden rundt, og den er ganske stort område. Så ringte folk ut og sa at alle samtidig, ettersom jeg kan erindre, hadde sett 7 objekter. Og det var ganske interessant. Men hele det året så jeg, og flere heldigvis, UFO-er. Noen prøvde å filme det, det lot seg ikke gjøre. Av en eller annen mystisk grunn. Men det skjedde stadigvæk at vi så en og en, eller stadigvæk at det var noe. Men litt høyere der oppe, så kom den 2. november. Det var også en søndag.
Samme året.
Og jeg sitter der tidligere på kvelden, klokka er ikke mer enn 5 på 6. Jeg sitter på kjøkkenet og tenker, nei, nå, jeg vet ikke om jeg tenker. Jeg går i alle fall automatisk ut på trappen. Utgangsdøra, denne gang. Går ut der, som vender mot noen hytter og mot noen hus et stykke unna. Hus rett nedenfor meg til høyre, og noe til venstre, som ikke er så langt borte. Så ser jeg mellom trærne, så kommer det en rart blink-blink singler plutselig høyt opp i tretoppen, mellom tretoppene. Tenkte jeg, hva er det der? Og så går det sakte, og det gikk utrolig sakte av gårde, over naboens hus. Oi, tenker jeg. Og så videre over tretoppen, så går det høyere opp, og over tretoppen ved den nye jernskolen. Bak der det høye tretopper. Og så er det ikke noe mer lys å se, og så går jeg inn. Tenker, nå vil jeg ikke mer av dette her, jeg vil ikke høre på det, jeg vil ikke se dere. Så. 3 minutter etterpå står viljeløse, viljesterke jeg på trappa. Tenker, hva skal jeg her gjøre nå da? Så kommer det på samme sted mellom tretoppene, samme slags lys og samme slags bling. Så tenker jeg, er du ikke kommet lenger? Det var da jeg tenkte første, før jeg så den gikk videre. Jaha, tenkte jeg, er du der enda? Men så jeg over naboens tak. Blink, blink, sier det der. Åja. Og så gikk den videre oppover, som jeg sa i sted. Først da. Og så tenkte jeg, sa ikke jeg at jeg ikke vil se dette her? Og så går jeg tilbake på kjøkkenet, og nå sier jeg til meg selv, du skal ikke la deg styre, du bestemmer selv. Men hva tror dere? Det har gått bare noen få minutter, så står jeg ute på den iskalde trappa, det er 12 kuldegrader ute igjen. Og ser, det kommer den tredje greiene mellom høyt opp busk og toppene. Nei, søren, tenker jeg, hva står jeg her for? Men så sto jeg der, og tenkte jeg, nå gidder jeg ikke gå inn, nå kan jeg stå her og se på dette her. Så kom den fjerde, så kom den femte. Men når de kom opp i disse her tretoppene, så sluttet de å blinke. Så det kunne se ut som det kunne være hva som helst, som liksom kjørte der og ble borte, kjørte videre. Men en merkelig følelse jeg hadde at de var der. Så kommer det femte og det siste av dette slaget, mellom tretoppene, over naboens hus, og gikk sakte hen og sto der og blinket over tretoppene. Som sagt sto jeg da ute, og så tenkte jeg, hvor ble det dere andre 4 da? Så setter de og blinker alle 5. Der står de. Tro meg eller ei, klokka var 5 på 6 når jeg begynte med denne her seansen, og der står det og blinker. Men i mellomtiden skjer det noe rart, for de sto der fra da og til jeg krabbet inn for frossen og fæl, gikk inn i huset og la meg. Og når jeg lukket øynene, så jeg bling, 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 akkurat som når man plukker tyttebær, vet dere. Så drømmer man at man plukker tyttebær helt til man sovner, og gjerne litt etterpå. Sånn var det med disse blinkene. Jeg tenkte, hvor lenge har dere tenkt å være der? Og jeg sto og befalte dem, kom hit, land på gården min. Hils på meg, oppfør det som folk. Ikke bare stå der og blink, for det bare tull. Jeg vil se hvordan det ser ut. Når dere greier å nå min frekvens i hjernen, så kunne dere jammen komme ned. Men rett etter de hadde kommet i fem, så følte jeg at noe var bak ryggen på meg, noe rart nå. Og jeg snudde meg sakte rundt. Der kommer noe rart sigende fra en, hva skal jeg kalle det, en sånn topp på nærheten, og noen høye trær. Der kommer det jammen sigende to gammelrosa, rare, flate, selvlysende ufor. Og der går naboene ute, mannen på den ene eiendommen, ikke langt ifra meg, og hustruen nede i det andre huset. Begge to går ute, og jeg kan ikke begripe at de ikke ser opp og føler at noen er der. Når jeg kunne føle det, som var så opptatt av de fem blinkene over tretoppen og jernskolen der. Så da knytter jeg neven. Tror dere ikke jeg visste at dere var der, så jeg knytter neven mot det. Og har veldig lyst til å rope over til naboen, men de vet kanskje ikke om, så kanskje de blir redde, tenker jeg. Jeg får ikke si noe. Men disse rosa, rare greiene, som fløy rike over hodene og husene deres, kan ikke begripe at de ikke så det. Men de kjørte sakte av gårde da. Men det rosa ufo da, tenkte jeg. Det er det rareste jeg har hørt om. Men bare et par uker etterpå fikk jeg se det på Discovery. Det var filmet over Australia. De så nøyaktig like ute i rosa jeg så her. Men jeg gikk ut på radioen etterpå. Jeg gikk i avisen og spurte om noen hadde sett noe av dette. Jeg fikk ikke et eneste svar. Men de andre tolte, var det jo mange som så, men at noen kunne unngå å se fem glittrende, lysende objekter som står over trær like ved jernskolen. Det er så masse bebyggelse der, at noen mennesker burde ha sett det. Men det var kanskje ikke meningen med hvorfor i all verden, kan jeg jo tenke, så kunne jeg se det. Det forundrer meg. Hvorfor ble jeg styrt til å se disse her? Og så senere har jeg fått høre via noen at det i oktober skulle det være, antageligvis oktober, da var det masse ufo, hele oktober, skulle det være en mannsperson som var blitt tatt ombord i et ufo, og cirka 2 timer. Og han skulle ha vært på radioen eller ute i avisene, men han ble forhindret fra sin hustru og sine barn.
Familie.
Fra sin familie, ok. At dette kunne han ikke gjøre. Antagelig så var de redde for at han skulle bli gjort til latter og sånn. Men jeg har kanskje en mening om at det ville være bedre at vi kunne gå ut og fortelle at dette er konkret, dette er reelt. Selv om de oppfører seg på en helt annen måte enn noe jordisk for tiden kan gjøre. De har en helt annen måte å skal si om manøvrere eller hva kaller du det når disse her flyr av gårde,
ja,
manøvrere og sånn, er noe av det vi har foreløpig. Jeg har jo sett litt på film hva amerikaner har lavet, men det er ikke noe i likhet. Men det er det jeg har foreløpig å si om. Ja, det er lite. De har ikke fart nok. Jeg har jo sett den sveve litt der, men det var ikke rart. Det er så. Og en annen ting så sier de det at dette er det. Det eksisterer ikke. Jo, det eksisterer. Nemlig å bli klar over at de er der. For de er der til enhver tid, tror jeg. Hva de gjør, vet jeg ikke. Men de har enda ikke fortrøst oss med en ting. Jorden har ikke forgått. De har enda ikke forgrepet seg på jordens ressurser. De har enda ikke gjort oss noen skade. Så la oss være rolig overfor de tingene som kommer. Det tror jeg er veldig viktig. Kanskje de har noe de kan tilføre av positivitet til oss. At vi kanskje kan lære å slutte å krige og drepe og herje. Kanskje det også er en årsak til at de ikke kommer helt ned. Så ofte noen har sett de helt nede. Noen har vært tatt ombord. Og fløyta går. La oss vite at dette er sant. Det er viktig. Thank you.
här.
Detta är en...
Jag var flott gift i Hellas.
Ja. Jag är på hyttetur vid ett landsted vid Tyrefjorden med en god vän av mig. Vi ska spisa frukost en tidig morgon. Ett stenbord ute. Allting är stille och allting är vackert. Plötsligt blir jag... Ja, hur ska man förklara sånt nu? Plötsligt är jag inte vid Tyrefjorden. Jag befinner mig i Hellas. Jag sitter med en helt annan fyr föran mig. Han är nog lite lik den jag hade haft med mig, men jag förstår inte vad som sker. Jag är vid havet. Det är en stor marknadsplats. Det är gamla rara grejer, boder, salsboder. Det är stora det heter inte brosten, vad heter det? Som stora såna som är hamrat in.
Kurva?
Nej, på backen. Brosten, det heter brosten.
Ja, det är inte brosten, det var ju större än det väl.
Nej, nej, inte stora.
Ja, det,
ja, det var brosten belagt där hvor bodene var. Och det gick helt ner till havet. Jag var där liksom och handlet tillsammans med min man. Jag var där samma hans bror och hans kone. Vi gick där ruslet och handlet. Jag var plötsligt livrädd för att höra en mansstämma ropen och ofördelaktig. För jag visste där och då att denne mannen min hade varit mega allvarlig mentalt sjuk. Och han var på bedringsvei mycket, mycket bättre. Och jag var beroligt över och hoppade att det skulle gå väldigt bra. Och det var den första turen, för det första vi gjorde efter hans sjukdom. Men vi är liksom lite rädd för denne mansstämmen. Så jag har känt en man som på en eller annan måte i löpet av den tiden min man har varit sjuk. Hade ja, och hade trut mig på förhand att han skulle säga det till, för han ville ha tak i mig. Han ville att jag skulle ja, resa ifrån den här familjen och min man och hela suppa för att allting var inte så bra för mig. Han hade sagt att han kom till ropa och jag var rädd. Men heldigvis så gick
du var rädd för resultatet.
Ja. Och så tänkte jag som så att heldigvis det var fred här. Det var inte något bråk. Men så går vi upp över trappor som är byggt in i fjället på ett vis. Och är ett litet platå upp till trappen som förte vidare. Från denna marknadsplatsen.
Och vad hade mannen
på sig? Ja, det är det jag ska fortälla nu. Plötsligt kommer ropet. Från mannen på marknadsplatsen. Och jag blir förskräckt. Så säger han det han har sagt han skulle säga. Och samma så rygger min man in till fjällväggen där på platå. Och det är något som sker med ögonen som skrämmer liv av mig. Och tänker helt uppgitt vad den mannen hade gjort. Och jag prövar att få kontakt med min egen man. Prövar att meddela honom att det ufördelaktigt eller det den mannen skrev inte var sant. Men det var liksom lite förgäves. Men den klesdrakten han hade på sig, den chockerade mig. Och plötsligt hade han något annat på sig. Han hade på sig en gulaktig kjole. Han hade på sig ett banner. Och så jag ner på benen. Han sa att han sorte rare sko. Det var inte av lär eller något. Det kan jag inte tro. Med tupp föran. Jag tänkte, det är så rart att ha på det. Du som är man. Det hela var väldigt, väldigt rart. Sånt nå finnes jo ikke. På den tiden hadde jeg vært flere ganger i Skottland og visste at Skottland hadde kjoler, men jeg hadde aldri hørt om noen i Hellas som hadde kjoler. Så dette måtte være tull. Og plutselig er jeg tilbake der jeg er. Uff, hva var dette for noe, tenker jeg, lyste for henne. Og så spiser vi frokost der, og der det andre unna, men jeg tenker jo veldig mye på hva var det jeg opplevde nå da. Så går det flere år. Så er det program i NRK fra Hellas i gamle dager og nu så har de finere familier faktisk noen militær gren eller noe som bruker sånne kjoler med banner på og nøyaktig sånne sko som jeg så ved Tyrefjorden en sommermorgon ved et stenbord som vi skulle spise frokost. Hva I all verden? Det mulig?
Ja, du skal ha med mer. Det med veggene inne der og dørene.
Inne I huset?
Ja.
Jeg skal fortelle litt om det huset. Nei, jo. Vi kom til da, etter å ha kommet og opplevd dette, så gikk vi sakte, litt tragisk, jeg I alle fall, litt veldig nedslått, sammen med de andre, for jeg var redd de skulle tro på dette, for det var ikke sant. Og vi gikk sakte tilbake til et hus, det var et stort gult hus av mur, med store søyler, kjempestort, og en stor, når vi kom inn, så var det inngangen, var stor, stor trapp, og tunge, veldig tunge dører, og veldig, veldig tunge møbler. Og senere hen har jeg fått en visjon om at jeg sørget igjen meg I en alder av 40 år, noen av 40 år. Om jeg sier 47 år. Da var jeg så sorgbetonet for ingen I den familien som jeg da var gift I, som på en måte trodde på min uskyld. Og trodde de mente at jeg var forårsaket min manns tilbakevendende melankoli og sykdom. Ja. Og det var et forferdelig liv.
Du kom fra et annet sted?
Ja, et helt annet sted. Jeg hadde ikke familie noe I nærheten. Jeg kan til og med ha kommet fra et helt annet land. Det med min sorg og dype følelse og sånn. Og at mannen min aldri ble bra og den sorgen jeg var på og hvor mye jeg var ute I parken på dette stedet her og ikke hadde omgang med noen og min dype sorg var noe jeg etter hvert husket og erindret etter den opplevelse jeg hadde på Tyrfjorden det var alldeles tragisk og helt forferdelig hva var det vi satt på overskriften da?
Ok, nå kommer jeg. Treffer deg ikke igjen før jeg 46 år.
Jaha, jeg skal fortelle en liten merkelig historie fra jeg var 17 år. Jeg gikk oppover Groruveien, som jeg bodde langs. Jeg hadde en merkelig følelse. Jeg ser mot Oslo, jeg ser mot Høybråten. Og så tenker jeg. Jeg vet du der et sted. Så gråter jeg med meg selv, men jeg finner deg ikke før jeg 46 år, og da jeg gammel da. Men du der. Det var jeg helt sikker på. Det var en opplevelsen av tankene, og jeg traff han som jeg lettet det, traff jeg og så jeg første gang når jeg var 46 år. Men det en annen historie.
Her kommer UFO over transformatorstasjonen, strømbrudd.
Jeg kan ikke si når denne hendelsen skjedde, hvilket årstall det var, men det var I oktober. Det var I oktober. Og det var et forferdelig vær. Det var tåkete, det stormet, det regnet, og lyset var borte. Så tror min venn, vi sitter ved kaffebordet hjemme og drikker kaffe. Som sagt, så var lyset borte ved stedet. Tente på stedet innlys. Og plutselig får jeg sånn merkelig følelse som jeg kan ha, når de har forbindelse med UFO. Så jeg sier til min gode venn at det UFO som har tatt strømmen her på Hadeland, sier jeg. Ikke tull, sånn, sier han. Han litt sånn. Han tror ikke ordentlig på dette. Han tror jeg tuller. Nei, sier jeg. UFO står her over transformatoren ved Jarnherren, sa jeg. Ja, kan du bevise det da, sier han. Ja, da, sier jeg. Vi kan gå inn på det lille rommet her, sier jeg, så kan jeg be de lyse. Han tror jeg bare tuller, men han blir av med meg, så vi går på det lille rommet. Så sier jeg, nå skal du se, sier jeg. Lys dere der oppe, sier jeg. Og så kommer et kolossalt lys gjennom tåkehavet. Og stormen og uvær og alle vennligheten. Åh, søkker jeg min nærmeste nabo som min venn, som står ved siden av meg. Åh, sier han, kan du få til det der en gang til, du, sier han. Ja, da, sier jeg. Så står jeg en stund til, så er lys, sier jeg, for meg. Så kommer lys igjen. En voldsomt lys. Nei, dette her var visst ikke noe morsomt for han da. Vi går inn og drikker kaffe igjen, sier han. Ja, det er greit, og lyset kommer ikke tilbake. Og så sier han, når det har gått en halv times tid, si meg en ting, sen. Er det der merkverdige ufoen din der enda? Ja, da de er der enda, de, sier han. Ja, kan du få det til å lyse nå da, sier han. Ja, jeg tror det, sier han. Ja, da går vi inn på der igjen, så ser jeg, sier han da, om du får til dette igjen til. Så står jeg der og føler at det er veldig sterkt at det er noen der. Faktisk å få inn tre individer som er i et ufo. Det er greit, sier jeg, skal få til lyset. Det er der oppe, sier jeg. Lys for meg en gang til, så han ser dere. Samme jeg fyrer, så kommer lyset. Da vil han ikke mer. Og senere sto det faktisk i Hadeland-avisen at de skjønte ikke hva som hadde skjedd, for det var ikke noe katastrofe ved strømnettet. Det kom tilbake av seg selv. Her kommer Snurrebass som en UFO.
Bare hold den her.
Ja. Jeg er en liten pike. Jeg kan være 4 år. Jeg har fått en stor, flott Snurrebass. Og den er stor, den er høy, og den er rart. Det ser ut som det er vinduer på rundt den, liksom noe hull. Og så sitter jeg på gulvet inne i stuen der. Og så leker jeg, men det er rart. Jeg er ikke så veldig glad i leke da, i forhold til andre barn, men denne sitter jeg og studerer veldig. Og det om å fly har jeg vel aldri hørt noen gang, men jeg tuller og tøyser. Jeg tenker som så, jeg kan gå inn i den der, ja dere. Og så kan det gjøre fort, og så blir jeg borte. Men så tenker jeg, du tuller ferdig bit, mor, tenker jeg. Du kan ikke gå inn der og fly. Det kan du ikke. Og hvis du sier det til de voksne, så vil de bare si, du tuller. Det var jo ikke noe koselig. Men jeg fantaserte mye over den. Selv om jeg ikke lekte, så var den morsom. Den så ut som den kunne plutselig løfte seg og bli borte. Og det har jeg tenkt på noen ganger, skide hvorfor i all verden var det så tullete bestandig. Jeg sa jo mye rart, og ungene lo av meg når jeg kom på det andre, flyttet derfra. Jeg sa, det var bra jeg ikke sa noe så dumt da. Når jeg har blitt voksen og sett alle ufoene jeg har sett, så har jeg studert litt på dette. Hvorfor ble denne snurrebassen funnet opp? Hvor kommer ideen fra, og hvor gammel er den?
Kommer ild over Sølvsberget.
Jeg har en alldeles fortryllende daghjelp. Jeg er syk og har vært i mange år, og hun er hjemme og hjelper meg å stelle i mitt hus. Hun er så søt og veldig flink, og plutselig så får jeg, hun er redd for alt som har med snakk om ufor å gjøre. Det tror hun er noe forferdelig, eller trodde i alle fall. Så sier jeg til henne, jeg får en veldig forutdannelse, at hun kommer til å se ufo snart. Og jeg sier til henne, det er ikke farlig, sier jeg, det har ikke noe med djevelen å gjøre dette her. Men jeg har en sterk følelse at hun kommer til å se det. Og noe mystisk skjedde i mitt hjem, når hun var hos meg, vi var sammen. Det var at det stek om når hun skulle hjelpe meg å stekke brød eller kake, så slo enten overvarmen seg av, eller undervarmen. Og hun var helt fortvilt, og ser du, sier hun til meg, at nå har jeg satt den på riktig. Og likevel når hun skulle ta et brød, så var overvarmen skrudd av. Og nest siste gangen hun var hos meg, eller var det siste, det tør jeg ikke påstå helt sikkert, så hadde jeg et lite spansk maleri som hang mellom stuedøren og kjøkkendøren. Denne hjemmehjelpen min står og holder i dørhåndtaket og skal gå for dagen. Plutselig kommer det lille maleriet. Faren ifra veggen må ha snudd seg og kommer mellom henne og døra. Hun blir jo alldeles forskrekket og synes ikke dette er noe veldig koselig. Så hun sluttet hos meg etter hvert, som det skjedde så mye som hun ikke synes var noe særlig. Men så får jeg vite, skjønner du. August kommer, hun har vært og plukket kirsebær. Da hadde hennes datter klokken 11 om kvelden ropt, mamma, mamma. Det brenner på Sølvsberget. Ikke tull sånn, sier hun til datteren sin. Ja, men det er sant, mamma, skriker datteren oppgitt over at moren ikke straks kommer, så kom moren ut og fikk se en stor varme, så det ut som på Sølvsberget. Men plutselig begynner den å røre på seg og forsvinner, og til slutt det bare en liten prikk mot himmelrommet.
Var det altså mann? Hoggormen så slynget seg opp over beinet mitt.
Jeg var på Trollåsen og var en liten pike. Sammen med mine foreldre.
Hvor Trollåsen?
Det oppe i Valdres. Vi skal gå lang tur. Jeg en lita jente, kan tenke jeg en 5 år. Vi hadde leid en hytte i nærheten av Seteren. Vi skulle gå en lang, koselig tur. Vi skulle gå til Etnaelven. Der skulle min far, som senere visste egentlig var min stefar, skulle fiske. For det var et veldig fint fiskegulp. Og vi dro av gårde, og mol og solte seg, og var liksom jordlite dame. Og min far var oppover Etnaelva og fiske. Så skulle jeg være jordlite. Jeg gikk ut i elva og gikk opp på en stor, fin sten. Den var varm og god av sola. Og der stod jeg og tenkte, jeg kan være like jordlite å stå her og sole lille fjeset mitt. Og det vel den eneste gang jeg syntes det var fint å sole fjeset, for jeg skulle etterape, og jeg var 5 år. Plutselig kjenner jeg noe rart nå, som kommer på den høyre foten min. Og så ser jeg ned på dette, jeg står helt stille, og så går den rundt den lille benet mitt, rundt og rundt, og jeg ser på den. Den var rar fisk, tenker jeg først. Det var en rar fisk, det tenker jeg, og jeg gjør sånn. Men så skjønner jeg, det er kanskje ikke fisk, men jeg vet jo ikke hva dette er for noe rart. Så roper jeg, mamma, mamma, se som kommer over benet mitt oppover benet. Ikke tull sånn, sier hun. Ja, men mamma, jeg tuller ikke. Det er noe som krabber opp av vannet, ser opp på stenen opp på benet mitt. Jeg får se da, sier hun. Og så ser hun, så kommer et hyl. Merkelig nok, har jeg tenkt senere. Hun kom med et gresslig hyl. Og så skriver hun, Gunnar, Gunnar, Gunnar. Det er orm på livsben som krabber oppover. Orm, tenker jeg. Det er jo orm. Ikke rør deg, ikke rør deg, skriker begge to når han kommer nedover. Ja, men hvorfor kan jeg ikke røre meg da, tenkte jeg. Men plutselig så var den snill. De begynte å gå av, men av seg selv gikk nedover igjen. Og da tenkte jeg, så kom nå, hva skal jeg kalle han for min da? Stefan min. Så kom han da, som visste å være Stefan min. Også når han har krabbet av min ben og ikke gjort meg noe galt, så tar han og løfter opp på en diger kjepp han har funnet. Løfter og ormen. Nå skal det skje noe rart nå, bittemor, sier han. Så tar han ormen, stakkar, og legger opp en diger maurtue. Nå skal det se om det er fort borte, sier han. Og så kommer, skulle jeg vel få litt mat eller noe sånt. Men jeg hadde jo fått en støkk når begge skriker og sier jeg skal stå stille. Det var det jeg ble redd for, ikke selve ormen, var jeg ikke noe redd. Ikke det grann redden, jeg syntes det var morsomt og rart. Og så sier han, nå skal vi se på ormen om ikke maverne har spist den opp, sier han. Når vi kommer tilbake til mauretun, så er det ingen orm der. Og jeg syntes litt synd på denne ormen, som alle de maverne hadde spist opp. Men jeg kunne riktig ikke forstå at de kunne spise en så stor ting, på en så kort tid, så små ting. Men senere har jeg kanskje fått vite at de kunne grave den ned. At det er det de gjorde, ikke spiste den helt opp. Og det vet jeg ikke, men borte var den.
Han var levende. Han hadde ikke drept den.
Nei, han hadde ikke slått den eller drept den. Han la den borte der. Jeg kunne jo fått se den.
Hvor gammel var den?
5 år, det er sant.
5 år, ja.
Men etter denne hendelsen, vi skulle gå hjem over for dagen til hytta, og forbi andre hytter oppe på fjellet der, så syns jeg, at jeg så orm på stien hele veien hjem. Åh, det er en orm. Åh, det er en orm. Men det var jo bare tøv.
Revolveren, de ligger i låveveggen.
Min oppvekst var som tidligere nevnt, ikke så særlig god. Jeg må ha vært enormt tøff, men jeg var redd. Hjemme var min stefar i
hjemmefronten. Og han hadde på den forferdelig kølle med en blystump. Det så det ut som også var det sånt lær rundt, og så var det et håndtak. Og den ble nevnt at den kunne han jo bruke hvis det ble nødvendig. Både på sin hustru og på meg. Og det er jo klart jeg var litt redd hva han kunne finne på hvis jeg skulle finne på å si noe som var ufordelaktig. Så tok han opp, sa jeg ikke noe med noen, også en revolver. Og etter hvert så ble jeg alvorlig redd. Bedre var jeg tok revolveren ut en dag, tok den med meg, tenkte jeg skulle hive den selv. Men så traff jeg to snille barn, gutter, og så sier jeg, kan ikke dere fjerne dette her for meg? Og det var noen gutter jeg virkelig intuitivt stolte på. Og den ene tok revolveren med seg, jeg skal ta vare på den sånn. Og du må aldri si det til noen, sier han. Nei, jeg skal aldri si noe sånn. Nå på mine eldre dager har jeg bodd opp hos denne mannen. Sammen med min venn og min sønn og svigerdatter. Og jeg spurte han hvor han hadde gjort at det var jeg som fikk den, for det hadde jeg glemt. Jeg trodde det var noen andre som tok den. Nei, jeg tok den med meg, sa han. Og nå husker jeg hvor jeg la den nå, sin. Vi drev å bygge et ny låve. Og inni den låveveggen, der ligger den, sa han. Og der ligger den trygt.
Var det på gården hans at dere bodde nå?
På gården til faren? Nei, vi bodde på et hus for oss selv. Vi hadde jo store hjemmer selv.
Ja, men du sa dere bodde der hos ham.
Nei, da vi bodde... Ja, det var på en stor gård. Det var på en stor gård han hadde kjøpt, da.
Han hadde kjøpt?
Ja,
han og kona.
Som de leiet ut til sommergjester og sånn, da.
Og da leiet dere inn hos ham?
Ja.
Senere,
ok. Da Gestapo kom med flere. Det var nok ikke bare Gestapo hvis han var der, men det var...
Nei, Gestapo er...
Ja, nei, ja, det var Irgens. Og det var Bjørneby. Og det var to tyskere, to finner og to svensker. Et helt oppdrag når jeg kom fra skolen. Så sto noen gutter der oppe og sa til meg, jeg sto og skrek, gubben sitter bak brønn meg, jeg værsker det. Jeg skrev noen av hans, jeg vil ikke se noen av hans. Om igjen, og jeg ble bleik, hva sier mamma nå, tenkte jeg, når de sier sånn, så kanskje han blir tatt. Og da synes hun allting er fælt, tenkte jeg. Og da kan de gjøre sånn som de gjorde med russer nå. Nei, det går ikke an, tenkte jeg. Hysj, jeg. Ikke stå sånn og snakke. Ja, men du vidda vil bli kvitt, sier gutta. Nei, jeg tror ikke det, sa jeg. Men det var en blandet følelse inni meg, men jeg tenkte på mamma. På en måte, ikke mamma. Stemoren min. Jeg visste jo ikke det den gangen, så det er vanskelig å si dette. Hun jeg trodde var mor da. Jeg ville jo ikke at hun skulle bli alene, og hun skulle bli lei seg, og all hele pakka. Så jeg ba de holde munn, ti stille, sa jeg. Ja, men de gjør det for din skyld, sa guttunga. Ja, la det være, sa jeg, ikke gjør det for min skyld. Og så, skjønner jeg, så gikk de noen av disse svina. Jeg turte ikke gå inn, faktisk. Jeg gikk ikke inn. Men jeg var redd for alle nøklene som hang til alt det rare. Det hang på kjøkkenvinduet. Nei, kjøkkenveggen. Tenk om de ser alle nøklene, tenkte jeg, mamma mia. Men, og det hadde jeg jo sett da, men min kjære mor hadde noe brennvin og noe greier stående. Så fulle var de når de kom, sa hun noe flere, og verre var de når de gikk.
Stemor?
Ja.
Kjære.
Min.
Din kjære stemmor.
Sa jeg det?
Ja, de nøklene, hva var de til da?
Ja, de var for forskjellige ting. Vi hadde til og med, jeg vet ikke
men
hva.
Men hvorfor skulle ikke de finne dem?
Nei, jeg var redd for det at noen var en låser, trodde jeg til noen hemmeligheter.
Ah, ja.
Det var det jeg var redd for, at det var. For det var for mange låser til det jeg egentlig visste det skulle være låser til.
Men var hun, men jeg kan fortelle. Følte du at hun var din kjære mor?
Nei, det er en annen ting. Men det er noe helt annet.
Ja.
Det er et uttrykksform.
Vil du ha med mer der?
Ja. Jeg vil fortelle den gangen de var
i Etnedalen på ski for å ta imot sendingen fra England. De hadde sagt at de skulle komme hjem da og da, men da kom det aldri noen hjem.
Hverdager.
Og der omsider langt på natta ved tolvtiden så hører jeg noen komme, de slår i samme skien, de snakker og de prater, og bikkja reagerer, en engelsk heter jeg hadde. Og, men jeg kom ut for å stå med det, jeg var lykkelig for at noen kom, og særlig som Tordis, der var de liksom. Men dere, når jeg kom ut ble jeg redd da. Det var ingen der, ikke en sjel. Da var 10 års gamle jeg. Ordentlig redd. Jeg krøp under stort spisebord. Nei, nå ljuger jeg. Det var et stort, hvitt skrivebord som var på kjøkkenet. Det var et kjempekjøkken, nemlig. Og under det skrivebordet lå min engelske setter på en barnematrass. Og hun og jeg, vi krøp under skrivebordet.
For hun hadde vært med deg ut.
Hun var med meg ut og likte ikke
hun. Hun hørte det hun også?
Helt sikkert. For min bjeffe. Hvorfor? Den hørte det. Tenkte, hva er det der for noe? Men da krabbet jeg sammen med hunden på den lille madrassen. Og lå der til. Jeg hørte det samme om igjen en halvtime senere. Og gjett om jeg var rett. Det er sikkert det samme igjen, tenkte jeg. Men da kom de virkelig.
Lå du da fremdeles under den der?
Ja.
Da og, de kom?
Hva i all verden ligger du der for, sa Gunnar, Stefan min. Nå sa jeg navnet på en styrke. Da sa jeg, men i all verden, sier jeg, jeg hørte jo det, og så var det ikke det, sa jeg. Det var jo bare, var det greit, det nå ligger der for, sånn. Jaha, ja. Ja vel, jeg var redd. Jeg innrømmer det den dag i dag, en alder av 66 år. Jeg var pyton redd. Ok,
vil du lese Gestapo på middag en gang? Da var det på kjøkkenet
ja.
I leiligheten.
Ja, der også. Men de kom dit til andre steder jeg var alene om.
Ah, ja.
Gestapo kom enda en gang på torpa. Jeg var alene. Denne gang var de også borte. Borte på Etnedal. Og jeg skulle ta meg av huset og hunden. Og det var også greit. Men så kommer det en som er en kar, ganske sent på kvelden, og sier, er du alene, sier han til meg. Ja, de andre er av gårde på ski, sa jeg. Du skjønner, jeg har fått vite det, sa han, at det skulle komme de samme, etter, ja, nazistene skulle komme på undersøkelse natt til dere, sa han. Og gjett ham, jeg var redd av dere. Der visste jeg det sto en skrivebord inn på stuen, og under, nei, kaffebord, og under kaffebordet var det plass til å sette en skrivmaskin. På den skrivmaskinen stod noen hemmelige papir i dokumenter. Med en duk som dekket for, og det var litt lite. Radioen stod der. Omme lille hodet at jeg skulle gå på loftet. Og se om jeg kunne få igjen en radionummer loftsvindu. Og hva skulle fire den henne? For ikke ødelegge radioen, for da ville jeg få juling. Hvis den var ødelagt. Så tenkte jeg, tåler denne radioen snø og frost? Men det fant jeg at jeg måtte kunne tåle. Men det var kanskje litt dumt å fire ned derfra. Etter at jeg fant et langt tau, og jeg greide å binde fast på midten av radioen. Dette skal nok gå bra. For den blir borte i snøhaven inn til huset, tenkte jeg. Men da ligger den i alle fall inn til huset. Jeg fikk den igjennom. Og lå der i mørket og fyrte ned. Og tenkte jeg, du kan jo ikke la tauet være oppe for å se det. Nei, tenkte jeg, du må hive ned. Jeg var jo lite av jente da. Hiv ned tauet også, for jeg lette etter den. Og jeg hev ned både tauet og alt sammen, så lukte jeg.
Skrivmaskinen også?
Nei, da den. Nei, skrivmaskinen. Nei, da papirene som stod i den, tok jeg ut av maskinen. Og la det i en rull, knøt opp hyssingrød, og la det opp i pipa. Oppi soverommet til mor og far. Ordentlig skikkelig gjort. Og der tenkte jeg, for det var ikke røyk, eller jeg hadde ikke fyrt opp der. Så der kan det ligge, tenkte jeg, der er ingen som får gjort noe gærent. Men det kom ingen den natten, og glad var jeg.
Det kom ingen,
nei.
Men du fikk ikke bråk fordi du hadde...
Og han brukte kjeft.
Han brukte kjeft akkurat.
Inntil han fikk høre at radioen funket. Jeg fikk ikke takk for at jeg var flink. Selv synes jeg hadde gjort en brav som kom på det med å legge papiren i pipa. For det var et sted jeg aldri kunne lete, tenkte jeg. Og si, altså, men det de fortalte meg etterpå var at de kunne ha brukt noe på hendene eller på hånden sin. Og gått rundt og søkt og funnet ut at de gjorde utslag på radioen.
Ja, men det var jo ikke ditt problem.
Nei, men det visste jo ikke jeg.
De hadde jo gjemt det under bordet. Det var jo ikke noe.
Ja, det var helt idiotisk. Ja. Men i alle fall papirdokumentet hadde ikke funnet.
Så har vi nazisten kom for å hente pappa.
Ja, det var det året som Grorudbroen ble sprengt, og som den vakre prestegården brente ned der hvor tyskerne bodde. På den tiden, eller etter det var skjedd, så står min pappa, etter mange måneder, står han da oppe på kjøkkenet og er hjemme. Han står i en skill og allting, som et tjukt hvitt forfra. Det ringer på døren. Gå ned og lukke opp, sier han. Klokelig var det slik det var. Jeg gikk ned. Der står det en sivilkledd fyr, en nordmann, med stor grå kappe. Han spør etter pappaen min. Plutselig er det noen som sier, ikke si det. Skal jeg si det? Nei, pappaen min, sier jeg, ser dumt på han. Jeg har ikke sett pappa her på lenge, sa jeg. Har du ikke det, du vesla, sier han. Nei, sier jeg, lyver så godt jeg kan. Så er det mamma og pappa er uvenner, sa jeg, så har jeg ikke sett han på mange måneder, jeg, sa jeg. Å nei, sier han da, så sier han til meg. Da, min mamma, og mamma er på, i banken, sier jeg til han. Så du får komme, hvis du vil snakke med henne, så må du komme igjen når hun kommer fra kontoret. Ja, det er fint, det vesla, sier han, og så går han. Takk og pris, tenkte jeg, men det kunne vært lur å bli kvitten, tenkte jeg. Men inni meg så sa det, det er ikke din oppgave å bli kvitt, han. Du skal ikke gjøre sånn. Nei, jeg gjorde nok det rette, tenker jeg, når jeg går opp til kjøkkenet inn din.
Men var det ikke en annen stemme som sa til deg, nå kan du bli kvitten?
Ja, jo. Det var en kamp inni meg selv.
Men, nå kan du bli kvitten, var det ikke han sa?
Ja, men jeg vil ikke det. Jeg kan ikke gjøre sånn. Det må jeg ikke gjøre, for det er ikke min oppgave å gjøre det. Jeg har annen oppgave enn det, liksom. Men å få han i fengsel, så var det fint, og nei, det ville jeg ikke. Så jeg gikk opp, og så sa jeg, hvem var det, sier han til meg. Det var en fyr som spurte til deg, sier jeg, men sa du ikke var her. Det var ikke lenge før forklet forsvant, og fyren ut gjennom døra ble borte. Så kommer min mor hjem, jeg forteller det hva han og jeg har sagt til denne fyren, og hele pakka. Og så kommer han igjen på ettermiddagen, og så sier han dette. Hun sier det at hun har ikke sett den på lenge, det er uvenn, og sier nøyaktig det. Flere år etter ble det jammen til at det var hun som hadde sagt hele greia og opplevd det. Det var typisk henne.
Men hvordan skulle du vite at det var han som hadde vært med på?
Jo, det fikk, på jeg, jo, det fikk jeg vite ganske fort. Så det han hadde vært der og gjort.
Så han hadde vært med på både å sprenge ja, den broa?
Ja, og sette fyr på.
Og sette fyr på den
ja.
Prestegården.
Og i dag har jeg bursdag, ikke 31. oktober.
Ja, jeg var en liten jente. Jeg gikk jo på skolen på Grorud, og det verste jeg visste på skolen, absolutt verste, var når de måtte skulle synge bursdagssanger for hver eneste elev. Jeg syntes det var fjolte, og aller verst når de skulle synge for meg. Jeg følte meg meget pinlig berørt. Og når jeg går oppover Grorudveien, da regner det litt, og det lukter av asfalt, og det lukter av natur. Og egentlig føler jeg at jeg har ikke så aller verst da. Og så tenker jeg, men det er jo i dag jeg har bursdagen min. I dag er det jeg har bursdagen min. Jeg har ikke bursdagen når det begynner å komme snø, og det er kaldt, og det er fælt. Da har jeg absolutt ikke det. Så. Og hadde jeg hatt bursdagen min i dag? Og nå er det 14 dager eller noe sånt om til skolen skal begynne. Så hadde de sluppet og blitt sunget for. Og hvis de andre, barna og de andre visste hvor fælt jeg synes det er, men hvis jeg sa det, så synes de er rar igjen. Så jeg får nok la det være, men jeg er helt sikker på, i dag er jeg født.
Ikke 31.
Ja, ikke den 31. oktober, nei. For jeg er ikke født på samme tid som Hun som kaller seg mor, er.
Ja.
Det tenker jeg også.
Og samme måned.
Jeg likte ikke å være født i oktober noen gang. Min stemor, som visste jeg var stemor og tante, var født i oktober. Og jeg strittet på alle mulige måter. Jeg var ikke født den 31. oktober, jeg var helt sikker.
Du ville ikke være født i samme måned.
Nei, det var vel det også, men det var ikke bare det. Det var, jeg hadde følt seg noe helt annet. Så viste jeg jo faktisk det da, at min stefar, når han lå for døden, så sa han at jeg var født når solen skinte klokken 6 om morgenen. Og født på en søndag. Og så han bestemte, du er født en søndag, Lisa. Solen skinte, ja. Og solen skinte klokken 5 om morgenen var det. Og at jeg var født 16 minutter over 5. Da skinte solen. Ja vel, jeg prøver å si den der han ligger og rår i at jeg, ja, men jeg vet at jeg er født på en søndag, og jeg vet at solen skinte. Jeg hører du etter hva jeg sier, sånn litt fortvil. Ja, da sier jeg, han gjentok det. Du er født når solen skinte, sånn, på en søndag. Så tidlig om morgenen. Men så kom
dato?
Jeg til...
Dato?
Ja, samme dato.
Var han der dato?
Nei. Du er født søndag morgen.
Ja.
Solen skinner sånn, og det er født kvart over 16 minutter over 5. Så kom jeg til å si dette til stemoren min en gang vi var på kjøkkenet sammen. Og hun blir så rasende. Og sier, solen skinner ikke klokken 5 om morgenen den 31. oktober, så vidt du vet det, sa han. Å, gosh, den hadde jeg ikke tenkt på.
Det var derfor han sa det
2 ganger. Han sa det 3-4 ganger. Men senere fortalte min onkel. Jeg våget meg ringe han til tross for forbud. Jeg var et voksen menneske, tenkte jeg, i den leiligheten jeg satt. Og nå ringer jeg til onkelen min. Han er min onkel. Og så ringte jeg. Nei, så hyggelig og sjelden at du ringer sånn. Ja, jeg fikk så lyst til å ringe deg, sa jeg, vet. Men jeg turte ikke si at jeg ikke hadde lov. Og så sier han, det er så mye jeg gjerne vil snakke med deg om, sier han til meg. Men vet du hvem som er moren din, sier han til meg. Jeg har en anelse, sa jeg, at jeg vet hvem det er. Ja, hvem tror du det er da, sier han. Jeg tror det er... Så bekrefter jeg hvem jeg trodde var. Det er helt riktig, det er hun som er din mor, sa han. Og du ble påsatt, hvis du forstår hva jeg mener med det, sa han. Ble du påsatt om høsten? Så du forstår, du kan ikke være født på høsttid. Du også.
Hvorfor det?
Man kan ikke være påsatt om høsten og født om høsten. Det er ganske soleklart. Senere reiste jeg til en mann, en eldre mann, som var, som det sto meget om i avisene, at han var flink til å studere hånden. Og jeg kom i kontakt med han og reiste dit. Og han virkelig så mye. Han så noe om mitt tidligere liv som jeg hadde fortalt min mann tidligere, som også var med til han, som ble meget forskrekket når denne personen fortalte om mitt forrige liv, som jeg snakket mye om på den tiden. Det var et liv i Skottland. Så da ble min mann ganske så blek. Og igjen fra fjernsynet, som er det fremdeles, var hos denne mannen for å studere sin hånd og få analyse av den. Senere står det, fikk jeg et skriv, der står det at jeg er født den, jeg ser av din hånd at du er født den 31. juli. Noe jeg fikk stadfest ved å ringe med, nei, ringe katalog forlaget. Der spurte jeg hvilken søndag det var, cirka 3 måneder før 31. oktober, som var den 31. Da svarte det, det må være søndag den 31. juli. For mandag er ingen søndag 31. oktober. Nei, er i oktober. Det året er en mandag, ikke en søndag. Min yngste sønn er...
I am Adamski.
Min yngste sønn er gymnasiast for første året, så det går an å finne hvilket årstall dette skjedde. Men akkurat her og nå har jeg ikke årstallet. Han
Jeg har en drøm. Jeg forferdelig syk på den tiden her. Men jeg har en merkelig drøm. En vild fremmed stemme sier på amerikansk I am a danske. Om igjen. Veldig inntrengende. Så tenker jeg, hva er det du vil meg, tenker jeg. I drømmen. Samtidig så hører jeg min sønn. Hun roper, mamma, jeg vil ha havresuppe. Og mamma som knapt kunne gå på den tiden. Men jeg lagde faktisk havrevelling og havresuppe den hver morgen, for det måtte den ha. Men denne stemmen, I am a danske. Jeg følte at det var noen absolutt ville si meg, og noen hadde opplevd som var sant nærmest, at det var om å gjøre. Og så tenkte jeg det, når jeg våknet, så tenkte jeg helt andre baner. Jeg tenkte da at det, hva i all verden var dette for en fyr? Og hva var det han ville meg? Så skrev jeg opp navnet, for jeg tenkte at det er sikkert det han, håndanalytikeren, sa om veninden til, søsteren til veninden min, at hun hadde vært i, kom fra Østerrike, og at hun var svært musikalsk og gift flere ganger og dette. Så tenkte jeg, kanskje var det han het? George Adamski. Jeg hadde aldri hørt om noen George Adamski. Men lenge etterpå så kom, fikk jeg denne veninnen min til å kjøre med.
Og han het George? Han sa han het I am George Adamski?
Ja.
Ok.
Mm-hmm. Og lenge etterpå så kom vi på et møte til tross for en ryggsmerte og en knapt kunne gå. Så kom vi på et UFO-møte på Skedsmo. Og der hørte vi noen snakke om et bord et stykke fra oss, snakket om George Adamski. Hører du Marit, sier jeg til venninne. Hører du hva de snakker om den fyren som jeg hørte snakket i meg i natt? Den natten. Nei, det var ikke det, sier hun.
Visste hun om det?
Ja, jeg hadde fortalt henne med en gang.
Så skrev du ned?
Ja, jeg hadde skrevet det, lappen i en skuff. Og dette ville jeg ha på trykk. Og så sier jeg, kan det ikke være det? Sier hun, jo, sier det var George Adamski. Det er helt sikkert. Så roper jeg over, så jeg ser det, eller gjør dette sånn. Vet du hvem George Adamski er? Hvem er han da, sier jeg.
Roper du opp til henne?
Ja. Så sier hun, jo, det var en som stadig hadde kontakt med ufor og mennesker fra andre planeter. Åh, sier jeg. Men er du sikker på det var det da, som var tvilende på veien, hele veien hjemover? Jeg tror du skal se når vi kommer hjem, sier jeg. Ikke først, det var jo gått til skolen, og så er det her, sier jeg. George Adamski. Og senere fikk jeg en hilsen fra Knut med boka hans. Jeg har en hilsen fra deg, fra George, og så mistet jeg lappen hans ned i badekarret. Det var en hilsen fra deg.
Ja, jeg har en hilsen til deg fra George Adamski.
Ja.
Står det i boka hans?
Nei, det tror jeg ikke. Det sto på lappen og boka jeg fikk fra ham. Knut sendte meg boken av Adamski.
Åh!
Ja, og der sto det der. Jeg har en hilsen til deg. Fra George Adamski.
Skrev han på.
Ja.
Jeg kommer nå. Togen stopper snart.
Ja. Jeg hadde vært hos doktor Faglund og fått masse smertestillende sprøyter i ryggen min. Jeg hadde vært hos kiropraktor, så alt føltes slett ikke verst når jeg skulle reise hjem til Hadeland. Og nå skal jeg prøve å ta toget igjen. Så dette er mange år siden. Jeg hadde så lyst til å se byen da plutselig. Og så hadde jeg lyst til å liksom være menneske jeg og kunne bevege meg litt. Så jeg hadde lyst til å bo.
Noe som du ikke hadde så vondt.
Ja. Så jeg hadde lyst til å gå inn og ta en kopp kaffe.
Etter du hadde vært hos kiropraktoren?
Ja, hos legen. Nei, da hadde jeg ikke vondt. Så hadde jeg lyst til å se forretningsvinduet. Kanskje kjøpe meg en liten ting. Det er sånn idé man plutselig kan få. Men plutselig er det en helt annen som stemmer. Reise hjem nå, fort. For ellers får du ikke noe tog hjem. På det første. Uff, sånne stemmer i meg, tenkte jeg. Det vil jeg ikke høre på. Nå vil jeg kose meg her i byen. Protesterer jeg liksom for meg selv. Nå skal jeg inn og kose meg. Ta straks toget hjem, for toget går snart ikke, det stopper. Ja vel, sier den fornuftige stemmen, jeg får lytte til denne stemmen, så får jeg ta toget hjem da. Jeg tar toget hjem, jeg er ikke før kommet hjem, så sier de TV-nyhetene.
Ta straks toget hjem, hva sa du? Nei, never mind.
Og så sier de at togene er stoppet, men de vet ikke hvorfor. All lysene er borte i hele Oslo-området, og det var til mange timer. Og da ble det, og den gangen, Det var også sagt etterpå at de ante ikke hvorfor strømmen var borte, og de ante heller ikke hvordan den var kommet tilbake. Men jeg hadde en merkelig følelse, nemlig når stemmen sa om UFO og om noe rare greier, en spesiell følelse jeg får når jeg kommer til sted hvor det skal komme sånne ting, eller hvor det kan ha vært. Det viser at det stemmer alltid. Jeg kan se det 2-3 år på forhånd. Jeg sa det en gang, og jeg har drømt om UFO noen uker før det skjedde på Åsa, tror jeg det heter, ved Hønefoss. Da drømte jeg at en tirsdag ved fullmåne, det var faktisk oktober, ved fullmåne skulle lande UFO. Jeg ringer til en dame i UFO-foreningen den gangen og sier hva jeg har drømt. Jeg har drømt, men jeg trodde det var på Skedsmo, eller på Ringerike. Nei, på Romerike, men det var på Ringerike det skjedde. På en tirsdag. Jeg lurer på om ikke det var den 25. oktober. Jeg husker ikke datoen helt nøye, men jeg lurer på om ikke det var fullmåne da.
Da kaller vi denne for UFO over Ringerike.
Ja. Og da, senere så reiste vi til Tønsberg for å se en støtte av min oldefar, som er der. Og mellom Tjøme og Tønsberg. På veien dit så stoppet vi med Holmestrand, kjøpte et maleri av en kunstmaler. Jeg så det, selv om jeg hadde aldri så vondt, så ser jeg. Får jeg en rar følelse av de maleriene som jeg ser på avstand og utstilt der nede, med en campingvogn. Så sier jeg til mange, selv om jeg er lite ben, kan vi ikke reise dit og se på de maleriene? Så kan du klare å kjøre dit? Nei, ja, da sier han. Han er alltid veldig snill, sånn. Og så reiser han ned, og dette er disse maleriene han har lavet så innenfor et piggtrådgjerde, sånn rundt. Og så er det en klokke vi kan ringe på. Og så føler jeg en spesielt for disse maleriene. Dette kommer ikke til å ligge. Så tenkte jeg, se, hva er det? Det er et skøt lyst til å ha, det er sikkert dyrt, sier jeg. Hun fanger hele universet, sier han. Nei, sier jeg til de andre som står der. Det skulle jeg like. Jeg ringer på og spør i alle fall. Og jeg hadde kun 400 kroner i lommeboka mi. Og han kommer en mann ut, og jeg spør, har du sett UFO, sier jeg. Eller har du hatt kontakt med noe sånt, sier jeg. For alle dine malerier som jeg ser her, føler jeg det for. Så sier han, jeg har ikke sett det, forteller han meg. Men min stesønn, som er døvstum og bor på en skole i nærheten av Hønefoss, har sett et UFO lande. Siden han ikke kan snakke om det, som bare måten han beter seg på, forteller meg at det er noe helt spesielt han har opplevd. Og jeg sier at jeg har ikke, hva koster dette maleriet? Så sier han at han har lignende maleri inne i campingvognen sin, men det er i blått. Men det selger han aldri. Det er sikkert verdt 2000 kroner. 2000, tenker jeg. Det har jeg ikke råd til. Og hvordan skal jeg greie å få dette maleriet for de 400 jeg har? Så sier jeg som sant der, jeg har bare 400 kroner, sa jeg. Så ser han litt på meg, så sier han, du skal jammen få kjøpt det for 400 kroner, du sa. Jeg skal aldri lave andre av dette slaget. Men disse to, det er bra det jeg har. Det skal du få kjøpt fordi at du har denne spesielle følelsen for. Jo, jeg sa nemlig det at hun fanger hele universet, sa jeg. Det føler jeg. Da blir han så forundret og så sier, har du sett, sånn? Hun fanger hele universet, sa jeg. Har du sett hva det heter, sånn? Nei, sa jeg. Hva heter det? Hvordan skulle jeg se det? Det står bakpå det, sier han til meg. Det heter fangsten. Så det skal du få kjøpt for 400 kroner du har, sånn. Jeg fikk kjøpt maleri, og det henger på min stue. Og fremdeles taler det til meg og sier meg en masse ting. Mye. Mye. Så derfor fikk jeg film. Nå påstår mamma at det ikke var sånn. Nå er jeg... Senere, etter alle UFO-ene jeg så i oktober 1927, hadde jeg et møte på Gran.
Holdt
jeg et møte på Gran. Der kom det en hyggelig fyr fra Hønefoss som fortalte at hans tante, som nå var avholdt ved døden, hadde vært kokke på dette døvehjemmet. Og hun hadde sett UFO lande. så det stemte at det var riktig. Senere har det blitt dementert at dette var ikke tilfelle av disse døvstumme guttene som hadde sett det. Men han konstaterte der at hans tante som var kokke på samme stedet hadde sett UFO lande og var forskreket over hva hun så.
Så omvendte tre tall.
Ja, jeg ligger nå og leser en bok. Jeg har vondt overalt og bare ligger der og leser en bok fra en tysk kvinneingeniør som forteller om at hun har vært, og at hun gradvis husket at hun har vært tatt ombord i UFO to ganger, en gang hun var bitteliten og en gang hun var cirka 15 år. Og så står det om at hun har et tegn som er skrevet inn på hennes høyre legg. Også en rett arr, helt rett centimeters langt arr. Og så tenker jeg det samme, så tulltenker jeg, tror jeg, at nei, men det er da ikke på mitt høyre, men det er på venstre. Så er dette liksom så levende at det virkelig er noe sånt på min venstre legg. Men dette er bare tull. Du har ikke noe sånt, du. Sier jeg til meg selv, men allikevel så står jeg nå opp, klær på meg og går ut og ned i haven og treffer nabokona, og så sier jeg, så løtter jeg litt på kjoleskjørtet, og så sier jeg, du, kan du hjelpe meg å se, har jeg noen slags arr eller merke på leggen min på venstre? Men så sier hun, ja, det har du, sånn, du har et rett arr på cirka en centimeter, og så har du et bakvendt retar. Og det var akkurat det jeg lå og tenkte når jeg leste, ja, et bakvendt retar. Men hvordan i all verden kan jeg ha klart å se bart på leggen og se at det var et bakvendt tretall der? Og hvem i all verden har risset inn et bakvendt tretall som kommer fram hvis jeg ligger og soler meg? Det synes ikke uten at jeg er brun for øvrig. Da er det bakvendt tretallet hvitt i forhold til det brune. Da kommer det fram. Også arre. Merkverdig.
Bjørneroa, UFO-er går ned i Randsfjorden.
Ja, min venninne og jeg hadde felles drøm, som vi snakket om. Det var at vi hadde begge to hatt drøm om at vi så UFO ved fergeleie som kom bomfra og fra en sånn rar vinkel og ned i Randsfjorden. Og der sank den ned i Randsfjorden, så jeg min drøm, og forsvant ned. Så gikk det vel 3 måneder. Da står det i Hadelandsavisen at en dame og en mann, et eldre ektepar fra land, skulle mot Oslo og fikk se at noe som lignet en ubåt gikk ned i Randsfjorden. Men siden det ikke finnes ubåter i Randsfjorden, så må det ha vært det vi drømte om som forsvant i Randsfjorden.
Jorden sto stille.
Ja, jeg kan ha vært cirka 8 år og skolepike. Vi har hatt en vakker gammel mann som lærer på skolen jeg gikk. Han var ikke min lærer, men det var mange andre barns lærer. Men i frikvarter gikk han alltid rundt på skolegården av barna. Og i en eller annen merkelig grunn så tydde meg hen der han var. Og jeg så på han og syntes han var så vakker. Han var sikkert bort i 70-årene. Men i en dag, når jeg kom ut i friminuttet og lette etter han, så var han ikke der. Og så spør jeg etter hvor lærer Johansen er henne. Han er død, sier de store, stygge guttene. Dau? Når kommer han igjen da, sier jeg. Og hør på den snørrungen, tror jeg de kaller meg. Hun er dum i huset, tror jeg. Jeg følte meg ikke dum. Og jeg synes det var leit at de sa meg dau, men hva er det for noe? Men så hadde vi kirkegård rett overfor skolen vår. Og den synes jeg var så vakker, så jeg vandret der noen ganger som den lille jenta var. Og så på graven og synes at det var så fredelig stille der. Der var det ikke noe ulåter, der var det ikke noe ondskap, og der var det ikke noe vondt. Der var det godt og fredelig på. Ja, til og med fulgte jeg en voksen dame som hadde 3 små unger
over veien, som gikk tvert over kirkegården til den andre veien hun skulle ut på. Hun var livredd til midt på lyse dagen å gå over der med sine tre barn. Og jeg var lite av jenter, jeg fulgte henne hver gang jeg traff på henne, så fulgte jeg henne over den veien. Så du må da forstå, det ikke noe farlig dette, så jeg var lite av jente. Og hun var så glad for at jeg fulgte henne over. Så hva slags illusioner man har om gravplasser, det vet jeg ikke. Men for meg var det ingen fare å gå der. Men nok om det, så var det noe plutselig, jeg visste ikke egentlig hva det var antageligvis. Men nå kom disse store guttene og fortalte at han var død. Og så forferdelig. Så jeg gikk rundt hjem og spurte hva det egentlig var. Og det opp og til seg var så dum jeg spurte når han kom igjen. Så tenkte jeg, har aldri spørre dumt mer. Og liksom jeg følte meg veldig sånn ekkel følelse i hele meg. Men noen sa jeg var veldig dum. Og nok om det, så hadde jeg en drøm. En tid etter, en merkverdig drøm. Jeg lærte meg nok mye. Jeg drømte at jorden sto stille. Det var stjerneklart og meget vakkert ute, men det var et hav av mennesker som et lite barn sannsynligvis ikke skulle ha noe begrep om. Og i dette mørke havet med stjerneklart himmel og jorden stod stille, og alle mennesker som stod med sine armer opp mot himmelrommet. Og havet av de menneskene, han stod til høyre for meg, der blant alle de menneskene, så jeg den gamle lærer Johansen. Og så blir jeg så lykkelig, han er jo her. Han er jo ikke død, han er akkurat her. Men så var det så tett med mennesket at jeg kom ikke ordentlig bort til han. Men jeg lærte noe. Jeg lærte noe der jeg sto og følte stillheten, at klokken ikke gikk mer, og at jeg alene var ansvarlig for hva jeg gjorde, hva jeg sa og ikke sa. Alt var jeg fra all tid ansvarlig for all min tid. Jeg som individ, jeg som sjel, jeg som menneske. Eller det er den følelsen jeg hadde, uansett om jeg visste hva skjer eller noe var.
Også for dine andre inkarnasjoner, mener du?
Ja.
Følte du det?
Ja. Jeg følte at alt fra Tines morgen hvor jeg hadde eksistert, var jeg ansvarlig for alle mine handlinger, misgjerninger, og ting sto jeg alene til det mektige der oppe ansvarlig for. Ikke mor, ikke far, jeg opptar, eller søsken, eller slektning, eller noen ting. Jeg var alene. Og alle andre mennesker, havet menneskene, var alene. Kun vi var alene ansvarlig, og jeg, for hva vi hadde gjort, hva vi hadde tenkt, hva vi kom til å tenke, hva vi kom til å gjøre. Alt var vi ansvarlig for. Det lærte jeg faktisk i den drømmen. Jeg forundret meg lenge. Jeg snakket ikke så mye, for hjemme var det ikke mye snakk om kristendom. De var vel nærmest, bortsett fra min tante som viste seg å være min mor, var nok en del mer åndelig bevisst enn mine såkalte foreldre. Men hun snakket aldri om noen ting, ikke fordi jeg ble en eldre dame. Da kunne vi snakke sammen om mer sånne ting. Men hun, det var en merkverdig drøm av en unge på 8 år. Det synes jeg nok, men den fortalte meg meget og lærte meg mye mer om kristendom og ansvar for medmennesker og medskapninger enn det noe kristendomsundervisning gjorde på skolen jeg gikk på i byen. Jeg synes ikke allting var riktig. Men opponere, det gjorde jeg nok også, men ikke til enhver tid.
På skolen i hvert fall. Mm? Ja, på skolen i hvert fall opponerte du vel.
Ja, jo, litt grann.
Her kommer The Man in Black.
Ja. Jeg er en liten jente under krigen. 9-10 år kan jeg tenke jeg var. Eller kanskje jeg bare var 8 første gangen. Vi hadde fått reisetillatelse på toget fra Oslo til Dokka.
Dette gjentok seg tre ganger. Den samme mannspersonen, som jeg egentlig følte noe helt spesielt rart overfor. Første gang så likte jeg ikke at han kom inn. Han satte seg tvers overfor meg på, i kupéen.
Første gang?
Første gang var det. Han sort hatt, den tok han av seg og la opp på hylla.
Liten kupé.
Liten kupé, ja. 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 Han sitter og ser på meg med sånt merkverdig blikk, og jeg liker han ikke. Han har sorte bukser, han har ordentlig kledd, men han virker ikke som den personen sitter der, tenkte jeg. Han er ikke snill, han er ikke god, han har ikke følelser i det hele tatt, tenker jeg. Han kan ikke klappe en pus, han kan ikke gjøre sånne ting. Hvorfor er du ikke sånn menneske, liksom? Jeg sitter og føler dette her, uten å greie å finne ordentlig ord på det. Men jeg liker ikke han sitter der, men plutselig så er han ikke der. Og glad var jeg.
Og så, du hadde ikke sett han gå ut døren?
Nei. Nei, det så jeg ikke.
Han plutselig var borte.
Plutselig når jeg så bort på der, så var han ikke der.
Men når han kom inn, så la han hatten på hylla?
Ja. Jeg tenkte, hvorfor sitter du der med hatt? Og ikke før hadde jeg tenkt, så var hatten på hylla.
Åja.
Men han hadde sånne rare øyne. Sånne øyne som intetsigende øyne.
Men de var blå?
Ja, han sitter og ser på meg. Tenkte jeg, du har ikke noe med å se på meg, tenkte jeg. Jeg vil ikke se deg. Og så går det mange måneder, ja, det kan ha gått et år eller to imellom. Så har vi fått reisetillatelse igjen og skal oppover. Ikke før, for jeg satt meg i kupé igjen og de som er med. Så kommer samme fyren og setter seg på ledig plass tvers over meg. Og da, men i all verden, hvorfor kommer du nå? Vet du at jeg er her? Nå kan du se å forsvinne, tenker jeg. Jeg vil ikke ha deg her. Du kan gå på hvilken som helst annen kupé. Se, det er nummer. Du kan ikke ha fått samme numre. Og numrerte plasser på den tiden. Og jeg tenkte, du har ikke det numret der. Gå vekk. Men han hinget med tog en stund. Og sitter bare og ser på meg. Som om det ikke skulle være noe annet å se på. Og heldigvis plutselig er han forsvunnet. Så tenkte jeg, har jeg sett et blad? Det husker jeg ikke om jeg så på noe, eller i noe. Eller så ut vinduet, eller hva som helst. Men i alle fall var den heldigvis borte.
Og da hadde han også lagt haken på hylla?
Men det husker jeg ikke. Jeg vet ikke hva han hadde på fang, eller hva han gjorde. Og så, den tredje gang, så den gang tenkte jeg, jeg hadde mareritt om nettene. Jeg synes jeg så ham. Jeg tenkte, hvorfor er du der? Du har ingenting der å gjøre.
Det rare var at dere kom ikke på begynnelsen av togreisen. Dere kom ikke på i Oslo.
Jo.
Nei, ikke ned i Bonn. Ikke ned på Gjerdansk.
Jo, vi kom på... En gang var vi kom på Grefsen. Men ellers...
Men da var det også han kom inn.
Ja, han kom etter vi hadde kommet inn. Og det gjorde han hver gang det. Man skulle tro han luktet hvor jeg var. Det var det jeg tenkte.
Hver gang kom han inn etter at dere hadde...
Ja. Han satte aldri der på forhånd. Ja, det sa også han var snart. Siste gangen, tre ganger så jeg denne personen, samme person, innsigende for meg, men dog litt sånn kulle, gussende. Æsj, tenkte jeg. Og siste gangen, da var jeg så ulykkelig. Vi hadde også sånne faste plasser, og jeg satte meg på min plass. Der sitter han fordunder meg igjen. Så tenkte jeg, hvordan kan du vite hvor jeg er? For det er den følelsen jeg hadde sånn. Hvordan i all verden vet hvor jeg er henne? Men det, ja, jeg sa ingenting. Jeg bare satt og tenkte, jeg sa ikke noe til tanten min, til moren eller faren min noen gang, eller? Jeg bare satt og tenkte, de ville bare synes jeg er pyset og dum og rar. Så jeg sa ingenting. Jeg tenkte, nå kan du jamme meg, la meg være i fred. Så jeg gikk ut. En gang jeg gikk ut og spørsmålet og sang for ikke å bli togsjuk. Kom jeg tilbake igjen, så satt den der, så tenkte jeg igjen. Ikke vær her, eller ikke forfølg meg. Kanskje jeg var rar som trodde at den forfulgte meg. Det var jo helt sprøtt, egentlig. Men det var noe med øynene. Han kunne faktisk ha vært et ufo-menneske, trodde jeg lei. Var det han kunne være? Et ikke-menneske.
Tenkte du det da?
Nei, jeg tenkte at det var noe veldig rart som jeg ikke skjønte. Han ikke noe menneske. Jo, det tenkte jeg. Ja, han ikke reell. Han noe som plager sjelen min og alt som gå. Men jeg tenkte, du egentlig ikke menneskelig. Du vet, jeg var inne på den tanken.
Jeg har aldri sett
den. Denne personen som satt der med det smale ansiktet og følelsen at han ikke eksisterte egentlig. På en måte, du ikke menneske. Han har jeg aldri sett senere, og det jeg glad for.
Nemlig.
Jeg beklageligvis en ung gift pike. Ikke gift med mannen jeg ville hatt, men helt annen som jeg aldri trodde jeg skulle gifte med meg. Jeg giftet meg med han. Av spesielle grunner, jeg har fått en vakkert lite barn. Helt vidunderlig vakkert lite barn. For å komme unna noen ganger, så har jeg meldt meg inn i sangkoret på stedet. Vi skal synge på en gammel skole i Enger kommune i Sønderland. Når vi kommer dit, så blir jeg så tiltrukket på en merkelig måte av en for meg eldre mann som står ved en stor høy vedovn på skolen. Stadig vekk kommer jeg til å tenke at du kan ikke stå her og se på han, du må forsvinne, så legger han merke til deg. Men jeg følte det at du jo død, hvordan kan du stå der? Til slutt så spør jeg noen, for jeg har sånne merkelige følelser og foretanser, at si meg hvem, hva det for mann som står der? Jo, det Nils Sand, sier det Nils Sand, nei, se. Han vet jeg jo hvem jeg Nei, men han heter det samme, han kom fra en stor gård i nærheten her, sier jeg. Ja, sier jeg, så kommer jeg meg unna, men stadigvæk kommer jeg tilbake igjen. Og tenker det samme, hva skal jeg si til deg? Du jo omtrent død. Og det merkeligste av alt var at denne bonden kjørte en gjeng av oss tilbake der vi kom fra. Og det var et ganske langt stykke fra skolen. Og jeg sitter ved siden av han hjemover og tenker, hvordan kan du kjøre bil? Du jo død. Og oppover, fra ganske lang bakke og strekning opp til der jeg bodde, så tenker jeg, hvordan kunne han kjøre oss? Hvordan kunne han kjøre oss? Han var mer død enn levende. Men han kjørte bil, og han snakket, og han var snitt som kjørte oss hjem. Ok, en tid etterpå, så får jeg forklaring for hva jeg har følt. Jeg har med min lille skjønne sønn på et år, og jeg skal reise til Oslo en tur til min familie der. Og når jeg står der på formiddagen, så sitter min stefar og leser avisen. Så sier han plutselig til meg, kjenner du Nilsson? Ja, sier jeg, for da tenker jeg på en ung gutt som bor lenger i nærheten av oss, som heter Nilsson. Ja, sier jeg, kjenner, jeg vet hvem han er, sier jeg, eller noe sånt nå. Ja, sier han, han har fire barn, er død. Da går det opp for meg med skrekk og gru, det er han jeg hadde sett på juletrefesten. Som jeg helt inn følte var død, og lurte fælt på hvordan han kunne ha død egentlig. Når jeg kommer hjem til bygda, så forteller de at han døde på følgende måte. Det var på hans sønns toårsdag. Gårdsgutten hadde kommet hjem og sagt han turte ikke kjøre traktor i skogen, for det var så glatt at det virket som helt traktoren vi velve. Og da ble det bonden litt utidig, så gikk han fra hele selskapet til sin toårsgamle sønn og skulle bevise at det var ikke noe farlig, og gikk opp til traktoren og ble knust, traktoren velvet over han, og han ble drept der og da. Ja. Og der døde han. Så den foretannelsen hadde jeg så sterkt når jeg så han. Og mange ganger etterpå med flere sånne merkelige opplevelser, jeg tenkte at allting er forutbestemt. Allting er der på forhånd. Også når du skal dø, og på hvordan måte du skal dø.
Han hadde bestemt seg for å dø, da. Ok, jeg dro i bremsen for å stoppe toget.
Ja, vi skal på ferie, i juleferie, opp til Torpa igjen. Hele familien. Men jeg har nok satt meg et annet sted. Det er en stor kupé med masse mennesker. Helt fullt faktisk i toget. Og så har jeg det med å bli togsyk og bilsyk og trikkesyk. Så for å få litt frisk luft går jeg ut på den åpne perrongen. Der stod det to unge menn og slåss som bare det. Og kunne når som helst falle utenfor. Og jeg var engstelig, så jeg går inn i toget igjen og sier høyt og tydelig til alle de store, voksne, fornuftige vesene. Dere må hjelpe til, sa jeg, for det er to unge menn som står og slåss, og de kan fulle, og de kan falle utenfor, og jeg klarer det ikke. Hør på den gale ungen der, sier jeg. Hun bryr seg. Ja, tenker jeg, bryr meg. Og dere må gjøre noe, sa jeg. Og når de ikke ville gjøre noe, de bare sa jeg var en umulig, bråkete unge, så prøvde jeg å dra i bremsen. Men jeg var ikke sterk nok, så jeg fikk ikke stoppe toget. Men jeg gikk ut igjen blant disse to gale mennene og gikk imellom dem, men det hjalp jo ikke til spor. Det var akkurat som de ikke enset at jeg var der. Så gikk jeg inn igjen og så sa jeg, dere må gjøre noe. Ingen av de mangfoldige voksne menneskene gjorde noe som helst annet å bruke.
Ja, for det var en lang, da var det hele
ja,
toget.
Stor. Ja, veldig stor, har jeg sagt på forhånd. Og ingen reagerte. De bare reagerte på meg som sa noe og våget å si noe om dette her, men jeg var jo livredd for at en av de to mennene, eller begge to, skulle falle utenfor og skade seg, ødelegge seg, for da kom de ikke hjem til mammaene sine, og da ble mammaene redd, da tenkte jeg. Det var liksom det helt forferdelige, og så kunne de skade seg for vondt og allting.
Og så var det jul også, var det ikke det?
Jo, det var på juleferie vi skulle reise seg. Og så om siden kommer en konduktør, og så sier jeg at det er to unge menn, de holder på å falle ut av toget. Gå og se på dem, for jeg prøver å stoppe toget her, sa jeg. Og faktisk, han var det eneste vettige voksne menneske, i alle fall i øyeblikket, som gikk ut og så hva som skjedde. Han stoppet toget på Stryken. Det skulle ikke stoppe der den gangen.
Hva dro han i
bremsen? Han dro i bremsen slik som jeg hadde prøvd, men han greide å få toget til å stoppe.
For da hadde han først gått ut og sett på...
Ja, da han, ja, jeg sa det. Han gikk ut og så seg. Yes! Og så stoppet han toget, og jeg fulgte med for å se hva han gjorde. Så dro han med seg en av disse mennene ut. Gjett hva han gjorde. Han ga han en i trynet, så han ramlet og somnet der lå han. Til min store forskrekkelse, nå skal vi reise.
Knyttet
han
i trynet?
Med ordentlig slaget, så han seger sammen og falt. Jo, vi må ha han med oss, sier jeg. Konduktøren, nei, nå kan han ligge der når han bråker sånn, sa han. Og han tenkte, du er gal, du, og tenkte, han kan ikke ligge der, mamma venter på han. Hun blir redd. Men gutten ble liggende i snøen der, han, og jeg vet ikke hvordan det gikk han. Og jeg syntes det var kaldt ute, og jeg var engstelig flere døgn for at mamma ikke hadde fått hjem gutten. Men det kunne jo for den saks skyld, som jeg ser nå, vært kona som ventet. Det vet jeg jo ikke. Men engsteligheten min var stor over de voksnes måte å oppføre seg på. Jeg ville ha tatt noe ved skulderen hva jeg hadde av mannen, og båten din og lagt den fra meg inne, til han skulle av. Men han ble liggende der. Og stor var min forskrekkelse og engstelse over hvordan dette kunne gå. Kanskje det ikke var noe lurt at jeg hadde stoppet tog. Kanskje ikke det var noe bra det jeg hadde gjort. Kanskje alle de andre voksne mente at jeg ikke skulle gjort det. Kanskje jeg hadde noe for seg. Men innerst inne så mente jeg hadde gjort det riktig. Men jeg ville ha tatt den med meg hjem.
Det russiske brødet.
Min kusine på 13 år og jeg, vi skulle opp til Torpa sammen. Og jeg gledte meg enormt da. Og Stefan min var som tok med oss. Og på Roa den gangen så kom det masse tog, masse russere som var frigitt i Finnmark og Nord-Norge og jublet, de strålte, de hadde fått brød og de hadde fått sigaretter og de hadde sjokolade. Så
de var frigitt, de hadde sittet i
fengsler i mange fengsler, ja, i nordover, ja.
Russere,
ja. Og de jublet for de skulle hjem igjen og de var så glad og de overøst oss med det de hadde fått som brød, som sigaretter og sjokolade, og det var jubel blant det. Og de ga, jeg fikk et brød.
Så kom de inn på ditt tog?
Nej, där vi gick ut
och vi gick ut.
Ja, för det satt ju öppna vagnar, massa öppna vagnar. Öppna där du kunde ha tömmer och sånt, vet du. Där satt det mängdvis av ryssar. Var de
vita?
Det måste ja, nej, 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 det var sommar. Men det måtte jo være kaldt likevel når toget kjørte. Men de satt der og de overøste oss med det de hadde fått. Og når jeg kom opp til torpa og fikk smakt på dette brødet, det var så surt at ingen i verden hadde tenkt seg hvordan det smakte. Men jeg bestemte at jeg var iherdig. De hadde spist dette brødet. De var lykkelige over å ha det og lykkelige over å kunne gi bort noe. Og det klart jeg skulle spise brødet. Jeg spiste det. Helt til slutt.
Hvor mye brød fikk du?
Et lite brød.
Som bitte lite, som liten pannkake?
Nei.
Det var såpass stort i alle fall, men det var såpass sjukt. Ja.
Mm. Og jeg synes jeg var forpliktet til å spise det opp, samme hvor surt det